halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggaana kuna lahnaa internetka ee v o a somali com iyo weliba waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee bariga afrika qaarkood. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor talaada ah 30 May sanadka 2023. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonaa anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah sida ay aqoonyahanada soomaalidu u arkaan heshiiska arrimaha doorashooyinka dalka ee dhowaan ay saxeexeen madaxda soomaaliya.
lakiin in laga guuro markii nidaam noocaa la qaadanayo wuxuu u baahan yahay wax la yidhaahdo wadar ogol, wuxuu u baahan yahay heshiis ballaaran oo ka dhexeeya dhammaan maamul goboleedyada, maadaama dalka federaal yahay, xisbiyada ama dadka siyaasadda u hanqaltaagaya ee kala duwan, bulshada rayidka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falaqeyn ku saabsan waxa ay dalalka reer galbeedka iyo kuwa barigu u arkaan amaba ay uga dhigan tahay guushii u gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan maalintii Axaddii. dadka reer Kismaayo oo iyaguna ka cabanaya sicir barar xoog leh oo ka jira suuqyada magaalada. qodobadaas iyo kuwo kale hase yeeshee marka hore warkii caalamka. ciidamada dalka Niger ayaa isniintii sheegay inay dileen 15 xubnood ka tirsan kooxaha xidhiidhka la leh ururka Daacish, kuwaas oo ay ku jiraan saraakiil sarsare. Hawlgalkan oo socday muddo 22 maalmood ayaa lasoo gebagabeeyey maalintii Axaddii, iyadoo la bartilmaameedsaday goobaha ay degan yihiin kooxaha mitidiintu gobolka ku yaala dhinaca waqooyi bari ay xuduudda la wadaagaan dalka Nigeria. tirada xubnaha ay ka dileen kooxahan ayaa ciidamada milatarigu ay ku faafiyeen majalad ay leeyihiin, taas oo wakaaladda wararka ee f b ay aragtay. kooxaha waa islaamiyiinta ayaa culays dhinaca amniga ah ku haya dalka. waa dalalka Chad, Nigeria, Niger iyo Cameroon. 40 dal ayaa heshiis ka dhana kooxahan waxa ay gaadheen sanadkii 2015, kaasoo ay ku yegleeleen ciidamo xooggan oo u heegan sida ay ururadaasi ula dagaalamaan. dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa shaaciyey isniintii qorshe uu hawada sare ugu dirayo dayax gacmeed sahan ku soo sameeya walxa ciraadyada ku gadaaman baxcadceedeedka hawada sare. dayax gacmeedkan cusub ayaa la filayaa inuu shaqadiisa bilaabo sanadka 2028, kaasoo laga yaabo inuu jaro xawaare gaadhaya ilaa 33,000 oo kilomitir saacaddii, wuxuuna safarkiisu qaadan doonaa muddo 7 sannadooda isaga oo sahamin doona ilaa iyo 6 walxo ciraad oo kala duwan. Imaaraadka Carabta ayaa sanadkii 2020 waxa uu meeraha Mars u diray dayax gacmeedkii ugu horreeyey. Imaaraadka ayaa noqonaya dalkii ugu horreeyey ee carbeed amaba dalkii labaad ee dunida si rasmiya ugu guuleysta inuu tallaabadii koowaad ee uu qaado ku gaadho xayndaabka meeraha Mars, taasoo dhacday bishii Februari ee sanadkii 2021. hay-adda sahanka hawada sare dalka Imaaraadka Carabta oo la dhisay sanadkii 2014 ayaa ku socota si xawliya, waxaana howlgalkan cusub ay ku dhawaaqeen uu 10 jeer ka weyn yahay howlgalkii ay ku tageen meeraha Maris. dayax gacmeedka la dirayo ayaa la filayaa inuu bisha Oktoobar ee sanadka 2030 u gaadho walxa ciraadka toddobaad ee ugu dambeeya. dhegeystayaal, warkii caalamku waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. heshiiskii ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka ee dhowaan lagu saxeixay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu abuuray hadalhayn badan. qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka ayaa ka hor yimid, halka kuwo kalena ay soo dhoweeyeen. sidoo kale bulshada ku nool caasimada Muqdisho iyo aqoonyahanka ayaa heshiiskaasi si weyn u faaqidaya. haddaba wariyaha v o a de magaalada Muqdisho Cabdilcasiis Barrow ayaa la kulmay Professor Liban Xuseen Ciise oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool caasimadda waxaana ugu horreyn weydiiyey sida uu arkayo heshiiskan la gaaray.
muuqata ka aragti ahaan aniga ii muuqda in nidaamka doorashada ah nidaamka doorashada waxaa ka horeeya nidaamka siyaasiga ee dalka sida hadda qodobka toddobaad uu dalka in uu laga dhigo ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaran nidaam madaxtooye inuu u guuro oo uu ka guuro nidaamkii baarlamentariga ra-iisul wasaaraha ku dhisnaa oo awoodda qeybna uu prime ministerka leeyahay qeybna madaxweynaha uu leeyahay marka in madaxweynuhu inuu noqdo madaxweynaha qofkii golaha wasiirada oo dhan ay hor imaanayeen mas-uul ka noqon lahaa sida wadamada maraykanka oo kale inuu laga dhigo ayaa ku qoran arrintaasna waa arrin soo jireenka dhaqanka siyaasadda soomaaliyeed lixdanka laga soo bilaabo waqtigii siyaad barre mooyaane ilaa xukuumadihii ka dambeeyey xataa dowladda markay burburtay nidaam waxaa weeye baarlamentari ayaa jiri jiray haba lagu xadgudbo oo awoodaha mararka qaarkood muran ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ha dhaco qaarkood ha toosnaadeen laakiin in laga guuro markii nidaam nooca la qaadanayo wuxuu u baahan yahay wax la yiraahdo wadar ogol wuxuu u baahan yahay heshiis ballaaran oo ka dhexeeya dhammaan maamul goboleedyada maadaama dalka federaal yahay xisbiyada ama dadka siyaasadda u hanqaltaagaya ee kala duwan dhammaantood bulshada rayidka golayaasha baarlamaanka baarlamaanka labadiisa aqal in ay soo wada maraan marka wuxuu u baahan yahay weli wacyigelin xoog leh in la arko wuu ka culus yahay qodobada kale ee hadda ay hore uga hadli jireen wuu ka culus yahay
qodobada qaar professor Liban Xuseen Ciise waxaa ka mid ah arrinta la xiriirta midaynta waqtiyada ama muddada xilhaynta madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada oo kale arrintan markii aad si qoto dheer u eegto shakhsiyan maxaa adigaaga baxay
hadda arrintan midaynta in la isku sidko nidaamka doorashada madaxweynaha iyo maamul goboleedyada fikir ahaan aad bay u fuucan tahay aqoonyahan badan baa soo jeediyey muranka iyo dhaqaalaha waxyaalo badan bay yareynaysaa laakiin hadda iyadoo aad doodo marxalad kala guura dalka inuu marayo nidaamkaas oo maxaa la yidhaahdaa oo qodobka sideedaad lagu tilmaamay yacni mudayntiisa ama doorashada in labadooda la isku sidko laga dhigay kasoo qaatada ugu dambeyn bisha December ayaa oo sanadka 2014 ayaa maamul goboleedyada la dooranayaa ayaa la yiri taa marka waxay automatically ka dhigan tahay muddo hal sano in loogu biiriyey maxaa la yidhaahdaa maamul goboleed kastaba ta kale xataa doorashada madaxweynaha iyo maxaa la yidhaahdaa ha noqdo baarlamentariyadkii yacni ama ha noqdo midaan cusub xataa haddii lagu qanco waqtigeedii waxaa qoran 5 sano in laga dhigo marka haddii 2012 bisha 2024 ay maamul goboleedyadii ay la doorto oo aan fikirkan la qaato oo la isku raaco la qaato waxay ka dhigan tahay in haddana si la isugu sidko doorashada madaxtooyada la isugu sidko waa in waqtigaas oo kale lagu dhigo marka iyadana meeshaas waxaa yacni ka muuqan karta in 2 sano oo kale hadda muddo xileedkan in lagu sii daro ay noqon kartaa marka
golaha wadatashiga qaran waxa uu heshiiskan ku gaaray Muqdisho xilli dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Puntland uu dhexeeyey khilaaf siyaasi ah oo la og yahay meesha ay kala taagan yihiin arrinta Soomaalilandna ay tahay qadiyad sidoo kale gooni u taagan marka aad fiiriso heshiiskan sida uu qoran yahay iyo sida loo fulin karo ma kula tahay waa mid xilligiisii yimid
wallaahina waxay la tahay waxaa laga yaabaa wax la yiraahdo yididiilo weyn ayay muujiyeen laakiin yididiiladaas iyo wanaagaas way fiican tahay laakiin in marxaladda la jooga mar walbaba la eego ma lala jaan qaadi karaa in la fiiriyo saad sheegaysay Puntland arrinteeda yacni waxay u baahan tahay oo laana kuwii hore qodobadii hore ee dastuurka ee aadka u fududaa ayay waxay ka qabtay maxaa la yiraahdaa iyadoo arrimo ka qabtay oo u baahnaa in la iska qanciyo. Haddii tallaabada la sii dheereeyo, waa iyadana wax kale ayay keen. Somaliland arrinteedii waxaa weeye ergey baa loo magacaabay, Somaliland way soo dhaweysay, iyadana waxaa la filayay war arrintaas bal xoogaa si loo isugu soo dhaweyn lahaa, laakiin hadda waxaa muuqata arrinta magaciisi kulli iyo nidaamkan oo hadda la leeyahay madaxtooyo wuxuu keeni karaa waa nidaamkii isku dheelitirka awoodaha, maadaama beelaha Soomaaliyeed ay dagaalameen, la kala irdhoobay, yaa waxaa way nidaamkii 4.5 ka ahaa la sameeyay. Nidaam fiican ma aha in laga guuro, way tahay, laakiin weli raadkiisi waa joogaa, weli mashaakilkii ka jira way joogaa, weli heer ay ka koraan lama gaarin. Marka iyadoo la yacni awood qaybsigii iyo isku dheelitirkii awoodda ayuu wiiqayaa.
Kaasi waxaa Professor Liban Xuseen Ciise oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha v o ee magaaladaasi Cabdilcasiis Barrow. subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba. Maalmihii lasoo dhaafay suuqyada magaalada Kismaayo waxaa ka jiray sicir barar baahsan oo saameeyey inta badan bulshada magaalada. arrintan ayaa sababtay in baarlamaanka Jubbaland uu dood adag ka yeesho si ganacsatadu hees ugu dhigaan sicirka cuntooyinka iyo adeegyada kale ee ay bulshadu adeegsato. ganacsatada ayaa iyaguna dhankooda ka jawaabay eedaha loo jeediyey. haddaba wariyaha v o eda waa aadan maxamed salaad ayaa arrimahaasi ka waraystay Carab Cabdi Shaqlane oo ka mid a mas-uuliyiinta rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland.
ka warbixinta haddaan kaa siiyo, ganacsigu waa fiican yahay, fiican buu u degan yahay. hadda ka hor sixir barar iyo karoonihii iyo marxaladaha lasoo maray magaalada hadda xaalkeedu waa degan yahay. shay hebel waad iweydiin kartaa iyo wixii aadna aragtay dareensanta
wayahay. warar baa sheegaya in sicir barar baahsan uu suuqyada Kismaayo ka jiro oo degmooyinka gobolka iyo sidoo kale kuwa xuduuda xiga iyo magaalada Kismaayo aysan isku sicir ahayn. taa maxaa keena?
Horta sicir barar waxaa keena shaygu hadduu kala go-o ama uu yaraado buu kaca wuu qaaliyooba siisaba shayga waxaa qaaliyaya ama raqiisiya yaraan iyo badni. marka dadweynaha maslaxadooda waxaa ku jira mathalan sonkorto inay 4 markab 5 markab hal mar iska daba yimaadaan, laakiin haddii maraakiibtu intay 1 markab uu yimaado sonkortu inay yar tahay la dareemo waa la kala xaraystaa sonkorta. waxaa jira ganacsigu marna waa lagu khasaara marna waa lagu faa'iidaa. waxaa laga yaabaa markabka hore ruuxna inuusan waxba ka helin, waxaa laga yaaba marka midkan dambe kuwii kasii gatay iyo kuwii gadahayeba inay wax ka wada helaan oo ay dhahaan sonkortu waa yar tahay, markabna ma soo socda, hawada kuma soo jiro, aan sentiyo ku darno ama $1 ku darno. marka inta badanna dee badeecadu dadku iskuma daneeyo, nin wal maslaxadiisa isagaa ilaashada. haddii ganacsigu uu kala go-o oo shaygu uu kala go-o ama shidaal ha noqdo ama sonkor ha noqoto ama bariis ha noqdo oo shaygu uu yaraado wuu qaaliyoobaa. waa mahadsanta
wayahay. marka laga tago dhammaan arrimahaasi aad sheegtay, waayahan dhaleeceyn fara badan ayaa ka imaanaysay guddiyada joogtada ah ee baarlamaanka Jubbaland. sidoo kale waxaa leeyahay cunooyin qoyan ama tayadooda aan wanaagsaneyn baa dekedda laga soo dejiyay oo ganacsatadu ay ku eedeynayeen baarlamaanka. eedaas maxaad ka leedahay?
waa mahadsantay aadan Kismaayo. shaqadaas hay-ad baa u xilsaaran quality control la yidhaahdo. shaqadaasi hay-addaasaa lagu ogyahay. hay-addana sidaan ku ogaa hay-ad maaragtay tayo fiican oo aada wax u ilaalisay ahayd. marka waxaa la weydiinayaa hay-adda u xilsaarayd shaqada hadday gabtay waxay la tahay in ayaga la weydiiyo. hay-ad baa u aasaasan oo ka shaqaysa oo xafiis leh oo shaqaale leh oo arrimahaasi inay wax ka qabtaan loo abuurayba oo Jubbaland u abuurtay.
laakiin ma jiraan raashin tayadiisa wanaagsan aad keentaan?
ma maqal raashin tayadiisu waxay suuragalba ku ahayn. raashinka inta badan dalab baa lagu soo sameeyaa 1000 kiisho sonkoraan rabaa, 10 kiisho sonkoraan rabaa, 10 kiisho bariisaan rabaa. waana kan aad leedahay raashinku wuu qaaliyoobayaa. raashinku qaaliyoogiisa waxaa keena inuu raashinku daaho oo uu yaallo ayaa keena inuu dhaco oo tayadiisu xumaato. marka raashinku maba dhici karaba, maxaa yeelay raashinku maba daahaba, markaba markabuu maaragtay yuu suuqa ka saaraa. marka ma filaayo arrintaasi inay arrin saxa tahay. ana ma aqaan xuduudaha wax ka soo galay oo biyo iyo cabitaan iyo waan maqalay biyo maaragtay wax yar u dhiman yahay dheydkooda ama maalmo ama bilo u dhiman yahay xuduudaha ka soo galay, arrintaa way soo gaadhay. laakiin dekedda maba ka soo degi karo wax dhacsan, sababtoo ah shayga waaba loo sameeyaa dadka. war bariis baan rabaa, markaasaa hindiya laga dalbadaa bariiska, xilligaasaa la sameeyaaba. marka mana soo gudbi karo hay'ado u xilsaaran ma bajiroon shaqo kala lahayn marka ma filay arinta inuu wax ka jiro arinta ina been abuurtay baan aaminsanahay aniga oo dakada wax dhacay uu ka soo deey karo ma ila suuragal haba
wayahay wasaaradda petrolka sidoo kale waxay sheegtay in shidaal wasaqaysan magaalada la keeno oo baawur badan cabashadooda ay soo gaartay een taa iyadana ka waran
maana maqal sababtoo aanu hadda gaari baan wataa wax cabasho oo gaadhigayda ka jirtana ilaa dhowr sano maraakiibta waaweyn intay shidaalka bilaabeen ma ay jirto marka baabuur haddee ciladaysan inuu jiro ma aqan laakiin ma filaayo shidaal hallaysan ma arkin aniga mana u malaynaay sababtoo ah maraakiibta waaweyn baa hadda magaalada shidaal keenta markabkaana shidaal wasakaysan maba keeni karaba sababtoo ah waa nationalba markabku ma aha wax barmuudiya waxaas ma aha xilligii foostooyinka iyo meelaha luqluuqa wax laga keeni jiray shidaalku waa laga caban jiray laakiin hadda sabab uu shidaalku u xumaado may muuqato
guddigiina ganacsatada ama rugta ganacsiga ee warshadaha Jubbaland maxaa go'aano ah ama shuruuca kaga degsan haddii ganacsade uu magaalada kismaayo ama dekedda ka soo dejiyo ama gaadiid uu ku keensado raashin aan tayo lahayn oo wasaqaysan ama dheydkiisii u dhacay maxaa go'aan idinka yaal rugta ahaan
xeerar baa ka jira sharciyaha ka yaala raashinkaasi annagii dowladda hoose iyo quality control waan iska kaashanaa waa la qaadaa waa la gubaa waana la ganaax ruuxa isaga xitaa waxaa ma aragtay suuragal ah in lagala noqdo ruqsada wax soo dejinta yaa suuragal ah oo laga saaro liiska wax soo dejinta ee ay hay'aduhu bixiyaan wax lagu soo dejiyo sida wasaaradda ganacsiga sida wasruugta ganacsiga sida hadaraba xogmahayay export import macnaha hay-adaha sharciga uu ka haysto inay ruqsada kala noqdaan yacni yaa aad iyo aad suuragal ah haddayba ku caddaata arrinta iyada waa dembi ma yeelayno mana yeelaba
sii ku ogaan kartaan marka
dadaa u xilsaaran oo magaalada ku dhex jiro hay-adaa u samaysan marka way soo sheegayaan dowladda hoose arintaa soo ogaanaysa qayb ka mid a waa isla kaashanaa waana aruurina waana gubnaa hadda ka horna waad aragtaan u malayn waxuu banaanka aan ku gubayno hadda ka horna aad aragtaa laga yaabaa marka ma dhacaysaba mana ku taageersanin oo ma yeelaynaba yacni wax ummadda dhibaato u keenahaya inaan indhaha ka fiirsanno waxaan u samaysannahay maaha
kaasi wuxuu ahaa carab cabdi shaqlane oo ka mid a mas-uuliyiinta rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland waxa uu warramayay wariyaha v o d ee magaaladaasi Aadan Maxamed Salaad. Haatanna dhinaca Aasiya Yurub, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa dhowaan bilaabaya muddo xileedkiisii cusub ee hoggaanka madaxtooyada Turkiga ee shanta sano ee soo socota, kadib markii uu helay in ka badan 250% doorashadii ku celiska ahayd ee dalkaasi ka dhacday Axadii. Dalka Turkiya ayaa waxaa ka taagan carqalado badan oo sicir bararku kow ka yahay aafadii uu ka tega dhulgariirkii lagu hoobtay. Haddaba muddoxileedkan cusub ee madaxweyne Erdogan maxay shacabka Turkigu ka filayaan? Sidee ayuuna u soo jiidan karaa codbixiyaasha mucaaradka isaga ka codeeyey? Guushiisuse maxay uga dhigan tahay dalalka bariga iyo galbeedka? Wariyaha v o ed ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadda iyo diblomaasiyadda kuna sugan magaalada Istanbul.
Walaal Cabdixaafid, adiga mudan si la wada socono isbedelka yimid iyo waqtiga doorashada imika ku guulaystay madaxweynaha Recep Tayyip Erdogan mar labaad inuu soo noqdo. Arrinta dhaqaaluhu ka hadlay waa marka laga tago arrimaha dhowrgiriirka dhaqaale xumi aad u baahsan way jirto. COVID-19 oo soo maray oo waddanku aad uga soo kabanayay ayaa waxaa dhacday xaaladda dhulgariirka oo dhaqaalaha iyaduna saameyn ku yeelatay. Waxyaabaha wuxuu ka tilmaamay in arrimaha dhaqaalaha inuu la tacaali doono siduu u sameyn lahaa koruqaadis fiican, sicir bararkana uu la dagaalami doono. Wuxuu kaloo tilmaamay arrinta dhulgariirka iyo ballanqaadyadu hore u sameeyey sanad gudihii dadkii dhulgariirka in guryahoodii dib loogu dhisi doono uu ugu bushaareeyey mar labaad inuu hawshii dardargelinta ballanta u qaado inuu dib u oofin doono mar labaad.
Waa tahay Cabdifataaxow, dadka u codeeyey ka codeeyey aan dhahday Erdogan 84% weeyaan, waana dad badan. Dadkaasna inuu dabcan dee hanto ayaa loo baahan yahay. Arrimahaasna waa uu ka hadlay, muxuu yiri?
Siduu khudbadiisi shalay ku sheegay markuu guuleystay, wuxuu sheegay inuuna isagu guuleysan ay guushu raacday jamhuuriyadda dalka Turkiga intii u codeysay iyo intii ka codeysay oo dalka uu guuleystay marka taas waxuu muuqatay hadalkiisu ah inuuna cidna ay guulaysan ay guulaysan jamhuuriyadda dalka Turkiga, cidda u codeystay iyo ciddaan u codeynba u madaxweyne labadaba u yahay.
Haddii aynu eegno murashaxii ee la tartamayey, maaha markii koowaad ee uu murashaxaasi uu ka badiyo, laakiin markan mucaaradkii ayaa midoobay oo meel ka soo wada jeestay, xaggee ayaa sidee lahay uu ku dambayn doonaa siyaasi Kamaal?
Sida la wada soconno, ninkale la tartamaya ahaa Kabaarta Shaloolu ay ku midoobeen lixda xisbiga mucaaradka, ahayd marka hore in laska soo saaro hal musharax oo la tartama madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo matalaya xisbiga Ak Parti. Waxaa loogu talagalay in weji cusub oo musharax cusub ay ku midoobeen lixda xisbiga mucaaradku inay soo saaraan, laakiin waxa ku dhagay in musharaxnimo noqdo ninka Kamaal Kilishaloolu. Taasna waxaa marka dambe isku waafaqay, inkastoo khilaafaad uu yimid inay musharaxa u daayaan. Taas waxay noqonaysaa markii ugu dambeysay xeerkooda xisbigoodu qabo musharaxa in markii ugu dambeysay tahay uu soo sharaxo. Waxaana kaaga muuqata in uu siyaasadda saa kaga bixi doono, maadaama xubinnimadii ama musharaxa waqtigiisu labaad uu noqday oo mar dambe aanu dastuurka siinay in mar labaad soo sharaxo, mar saddexaad soo sharaxo.
Waa tahay doorashadii ka qabsoontay Turkiya Cabdifataxow, marka laga yimaado gudaha dalkaasi caalamka ayaa aad isha loogu hayay. Haddii ay noqoto bari iyo galbeedba, maxay guusha Erdogan uga dhigan tahay labada dhinacba, gaar ahaana reer galbeedka?
Cabdixaafid, haddaynu eegno intaynu doorashadu dhicin, siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ku wajahan reer galbeedka, kolley waxaa jirtay saameyn badan oo dagaalkii Ukraine iyo ku yeeshay siyaasadda reer galbeedka, arrinta NATO. Marka reer galbeedku waxay isha aada ugu hayeen inuu ka dhaco Turkiga isbeddel, maadaama ay dareemayeen Turkigu inuu ku yahay caqabad xubinnimada NATO oo dalka soo dalbadeen dalalka Finland iyo Sweden, inuu Turkigu u arkay inuu Turkigu hortaagan yahay. Turkiguna marka arintaas wax iyaguna ku andacoonayay in amnigooda qaranka ay ku saleeyeen, maadaama u arkay in Sweden iyo wadamada kale inay hostingareeyeen ama maangelisiyeen xubnaha ka tirsan argagixisada oo ka soo horjeeda dalka Turkiga. Marka siyaasadaas waxay u muuqataa in imika reer galbeedku aad isha ugu hayaan metadii maxaale wadahadal looga gelay arrinta NATO. Sidoo kale hadalkii waxaa ku jiray cambalyeenta madaxweynaha dalka Ruushka, cambalyada uu usoo jeeday madaxweynaha dalka Turkiga, uu ku sheegay in siyaasadda arrimaha dibaddu ay yeelan doonto mustaqbal cusub.
Waxaa laga
dareemayaa markaa saameynta laftirkeedana iyaduna quseyso.
Waa hagaag. Haddii aynu eegno intii uu Allahu socday, dadka muhaajiriinta ah ee Suuriyaanka u badan ayay xubnaha mucaaradku aad ugu ololeeyeen inay dalka ka saari doonaan, madaxweyne Erdogan naftiisu waxa uu sheegay in dadka la saari doono, laakiin isagu xilli ma uu cayimin. Waa sidee dareenka dadka ajnabiga ah, oo dabcan dad badan oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan ay ku jiraan?
Arrinta ajnabiga ku andacoonaya mucaaradku in dalka Turkiga ku degan yihiin, waxa mucaaradku ku sheegay 12 milyan, laakiin xukuumaddu waxay sheegtay inay 2 milyan hayaan, 3 milyan, 1 milyan ay bar ay u sameeyeen dib u dejin Suuriinta ka dhisan magaalooyinkoodii. Waxaana dhiman sidood sheegtay waa 1 milyan oo qaxootiya, halka 1 milyan qaxootigan waxaa lagu celin doonaa Suuriya. Laakiin waxaa dowladdu tiri markay meelaha loo dhisay amni noqdaan, dhismo ogan u dhammaado, ayaa iyagu ka noqon doonaan. Taasi noqon maysa in xilligan laga saaro, oo maadaama dhulkooda uu ka socdo dagaal. Marka dadka kale ee soo xaday taanibta dalka Turkiga ku sugan ee Soomaalidu ka mid tahay, kolley hadda mucaaradku qabsan lahay saameyn ba ku yeelan lahayn. Laakiin dadka kale ajaanibtu aad bay soo dhaweeyeen, maadaama dalka infest uu fasaxay waqtigu dalka joogay Recep Tayyip Erdogan, in dalka ajaanibigu ku sameystay investment ama maalgashi uu soo dhaweeyeen ajnabiga oo dhan.
Aad iyo aad ayadu mahadsantahay Cabdifataax.
Adiga Mudane Cabdixaafid.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Xasan Yuusuf oo bartay siyaasadii diblomaasiyadda isagoo ku sugan magaalada Istanbul, ayuu wuxuu warramay wariyaha v o ee London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Weli waxaad la socotaan v o Washington. Intaynaan u gudagelin dhinacii heesaha, aan idiin soo qabto wararkii caalamka koodii ugu doorka roonaa. Ciidamada dalka Niger ayaa isniintii sheegay inay dileen 55 xubnood oo ka tirsan kooxaha xidhiidhka la leh ururka Daacish, kuwaasoo ay ku jiraan saraakiil sarsare. Howlgalkan oo socday muddo 22 maalmood ayaa lasoo gebagabeeyey maalintii Axadii, iyadoo la bartilmaameedsaday goobaha ay ka degan yihiin kooxahaasi gobolka ku yaala dhinaca waqooyi bari ee xuduudda la leh dalka Nigeria. tirada xubnaha ay ka dileen kooxaan ayaa ciidamada militarigu ku faafiyeen majalad ay leeyihiin, taasoo ay aragtay wakaaladda wararka ee FP maalintii Isniintii. Kooxaha xagjirka ayaa culays dhinaca amniga ah ku haya dalalka Chad, Nigeria, Niger iyo Cameroon. 40 dal ayaa heshiis ka dhana kooxahan waxay wada gaareen sanadkii 2015, kaasoo ay ku yegleen ciidamo heegan ah oo kooxahan la dagaalama. Haatanna dhinacii heesaha, sida dhegtiina kusoo dhacaysa dhegiina kusoo dhacaysa, aan idiin soo gudbiyo heestan. heestaasi fanaanka xasan aadan ayaa u dambaysay idaacaddayadii saakii caalamka inta haddii laadhada maanta ayna mar kale dib u kulmi doono. Waa anigu waa maxamed cabdi bashiir abikeli dhammaan saaxiibada v w oo idinkaga tegayay sidaas iyo subax wanaagsan.